tere teile veel kord, kes on vahepeal juurde tulnud. Kõigepealt teate, et eestpalve kalendris kutsume üles palvetama noorte ja noorte täiskasvanute pärast. Veebijutuses jagab sõna täna ringkäsk. Veebijutus saab vaadata advent.ee ja kogudus.net lehel ning YouTube kanalil advent ülekanded. 15-16 aprillini toimub Tallinnas missioonikonverents. Missioonikonverents toimub hotellist Singel algusega kell 11-15 aprill. Ühise Jumala teenistusega ning lõpeb 16 aprill pärastlõunal. Registreerimine pikenes kuni 9. aprillini. Et registreerida saab registreeri.advent.ee lehele. Täpsem konverentsi kava on advent.ee lehel. 12-14 maini see aasta toimub Tallinnas 7. päeva adventistide kogudus Eesti Liidu koguduste rajamise konverents Pistik 4. Külaliseks ja kõnelejaks on pastor Gerson Santos, kogenud koguduse rajaja ja praegu üleilmise adventkiriku peakonverentsi kaas peasekretär. Konverents toimub samuti hotellist Singel Männiku tee 89 Tallinn. Registreerimine on avatud kuni 23. aprillini lehel registreeri.advent.ee. Vajadusel on võimalik kööbida hotellist Singel nii laupäeva kui pühapäeva öösel, et kui vaja töömaja, siis palun märgi see registreerimislehel. Hotellis ööbimise registreerimiseks on oma osalus 5 eurot inimene 1 öö. Täpsem info ja lisainfo advent.ee lehel. Piiblid Ukrainale on Ukraina adventkoguduse heategusprojekt, mille raames soovitakse kokku kinkida 1 000 000 piiblit Ukraina kaitseväelastele, lastele ja põgenikele. Aita kaasa Jumala sõna levikuks Ukrainas. Ühe piibli maksumuseks on 5 eurot ning kõik kogutud summad edastatakse regulaarselt 7. päeva adventistide Ukraina unionile. Hetkel oleme Eestis kogunud raha 2800 piibli ostmiseks. Projektis saab osaleda toeta.advent.ee kaudu. Ja me avame seda tunni nüüd Jeesus Kristus nimel ja alguslaul on number 1. Number 1 on alguslaul. Laulu leidnud, siis tõuseme Jumala auks.
Thank you.
andume siis võimaluste piires põlvedele. Mea taava isa, täna veel kord, et sa olid eelmine tund meiega ja et sa oled ka nüüd. Palun siis, nagu me laulsime, ole meiega see aeg, kui me siin pühakojas viibime ja avameele see tõde, mida meile täna räägitakse, et see puudutaks meie südameid, jääks meie südamesse ja leviksid ka edasi teistele inimestele. Palume seda sinu poja Jeesus nimel. Aamen.
Te mahute ilusti kõik ära siia. Kas teil on mõni selline lemmik spordiala, mida teile väga meeldib teha? On. Mis spordiala see on?
Jalgpall.
Võistlused. Üldiselt. Sulle meeldivad erinevad asjad. Jaa, matkamine, see on ka väga tore. Aga kui mina elasin vahepeal Tartus, siis mina käisin sellises täiskasvanute suusatrennis. Ja seal olid väga toredad treenerid ja seal olid väga toredad trennikaaslased. Aga kui ma kolisin Rakveresse, siis ma enam ei saanud seal trennis käia. Aga ühel hetkel ma avastasin, et Facebookist, et üks nendest toredatest treeneritest, kes seal olid, et ta on ka kolinud siia kanti. Ja et tema juures saab ka vahel treenis käia. Et ta teeb tavaliselt trenne Sõmerul, et ta ei tee neid Rakveres, aga mõned treenid on Rakveres ka. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks tema juurde trenni minna, et kui ta mõnikord Rakveres seda teeb. Ja siis ma niimoodi jälgisin Facebookist, et kui ta jälle pani neid aegu, ja siis vahel nägin, et näed, on küll Rakveres, aga mulle ei sobi see aeg. Et eile õhtul, kui me õppisime õppetükki, siis oli juttu ühest poisist, kellel oli seina peal silt, et homme hakkan õppima. Aga seal on nüüd kirjas, et millal see homme on ja siis iga päev oli see homme. Ja minul oli nende trennidega samamoodi, et ma kogu aeg jälle nägin, et noh, et see aeg ei sobi, ma järgmine kord lähen. Aga sel nädalal ma otsustasin, et nüüd ma ikka võtan kätte ja lähen. Ja läksin ka. Aga teate, mis siis juhtub, kui ammu ei ole niimoodi tugevalt sporti teinud? Et siis juhtub niimoodi, et ei jaksa hästi. Jah, et ei jaksa nii hästi joosta ja võib-olla ei jaksa käte kõverdusi teha ja igasuguseid muid harjutusi. Jah, et väsid ära. Aga õnneks Jumal ikkagi nagu andis seda jõudu ka, et lõppkokkuvõttes ei olnud nii hull, kui ma kartsin. Ja siis ma tulin koju ja mul oli hea meel, et ma olin ikkagi ennast kokku võtnud ja läinud trenni. Aga siis juba pimedaks hakkas minema ja kodumaja juures ma nägin, et üks väikene koerakene nuusib ringi. Täitsa üksinda. Ja ma selle väikese koera tundsin ära ka, et see oli ühe meie kandi pere koer. Ja see koer ei jalutanud mitte kunagi üksinda. Ta oli alati koos oma pererahvaga, ta oli rihma otsas, aga nüüd ta oli täitsa üksi. Ja mulle tundus, et see ei ole nagu päris õige asi. Ja siis ma mõtlesin, et mis teha. Et see tema kodu on nüüd natukene eemal, et see ei ole kohe päris minu naabruses. Et kuidas ma ta saan nüüd koju? Et no ta oli selline pisikene koer, ma mõtlesin, et võib-olla tõesti, et äkki ma peaks ta sülle võtma ja koju viima. Aga siis ma mõtlesin, et noh, tavaliselt on ju koertega niimoodi, et ega nad ei taha ennast hästi kätte anda. Ja siis ma tuli mõte, et aga ma kutsun teda endaga kaasa. Ütlen talle, et tule, et kui ta tuleb minuga kaasa, et siis ma ei pea ju teda üldse sülle võtma, et siis ta tuleb ise. Ja juhtus niimoodi, et tõesti see koer tuligi ise minuga kaasa. Ja siis me läksime niimoodi, et noh, vahel see koer muidugi tahtis midagi kusagi nuuskida ja see võttis aega. Aga ikkagi, kui ma kutsusin teda, et tule minuga kaasa, et siis ta tuli. Ja lõpuks me jõudsime selle maja ette, kus see koer elas. Ja täpselt siis, kui me olime selle maja ees, läks uks lahti ja selle koera perenaine tuli treppi peale. Ja ma ütlesin talle, et kuulge, et teie koer on siin. Ja see perenaine oli väga õnnelik, sest et ta oli ukse lahti teinud just selle pärast, et ta oli saanud aru, et nende väikene koer on kadunud ja ta tahtis seda koera otsima minna. Ja siis ma saingi teha värava lahti ja lasta koera sisse ja sellel pererahval oli väga hea meel. Aga see oli selles mõttes hästi tore kogemus, et kuidas Jumal juhatab asju, sest et kui ma ei oleks trenni läinud, ma oleksin olnud toas ja ma ei oleks üldse näinud, et see koer seal väljas on. Aga just Jumal juhatas asju niimoodi, et ma tulin trennist just siis, et ma sain selle koera kaasa võtta. Ja täpselt, kui see koer oli koduvärava juures, just sellel hetkel tema perenaine tuli välja. Et kõik juhtus täpselt õigel ajal. Aga teeme väikese palve ka. Et tõuseme palveks. Ma arvan, et me võime kõik tõusta. Hea kallis Taevane Isa, aitäh sulle nende kogemuste eest, mis sa meile kingid ja tänu sulle, et sina juhid niimoodi, et asjad juhtuksid just täpselt õigel ajal. Ja aitäh sulle, et see pere sai oma koera tagasi, sest neile see koer oli väga kallis ja oli pereliige. Aga palun ka, et kui sina paned meile südamele, et me millalgi peame mingit asja tegema, et siis me kuuleksime seda sinu häält ja teeksime asju õigel ajal, nii nagu sina meile teada annad. Aitäh sulle, et sa meid armastad ja hoiad. Jeesuse nimel, aamen. Ja nüüd tuleb üks laul.
Kirikusse, mina lähen kirikusse, iga on laulad hommikul. Kirikust, mina laulan kirikust, iga on laulad hommikul. Kirikus, mina istun kirikus, mina laulan hommikul. Mina laulan kirikus, mina laulan kirikus, mina laulan hommikul. Mine rahuga küll, isa rahu, Israel, Jumal täidab su paluve, mis sa temalt palusid.
On alanud uus kvartal ja tähelepanu all on uued riigid ja uued projektid, uued missiooniprojektid. Ning eelmise kvartali missiooni projekte toetasime me 71 euroga. Ja nüüd siis on tähelepanul Inter-Euroopa divisioon. Sellel kvartalil on tähelepanu keskmes Inter-Euroopa divisioon, kuhu kuulub 20 riiki ja territooriumi. Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Gibraltar, Itaalia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Portugal, Rumeenia, San Marino, Slovakkia, Hispaania, Šveits ja Vatikan. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest toetatakse 5 projekti. Alkool, Setubaalis, Portugalis. Lootuselukeskus, Lyonis, Prantsusmaal. Noorte laagri ja õppekeskus, Glandis, Šveitsis. Alkool, Moiseis, Rumeenias. Õpilaste päevakeskus, Kaltis, Rumeenias. Kus on viisakad inimesed? Mahai kasvas üles vanematega, kes õpetasid teda viisakad olema. Vanemad olid lugupidavad ega kasutanud halbu sõnu. Nad olid ka töökad. Nad alustasid vaeselt, kuid raske tööga said neist suure viinamarja kasvatuse omanikud Rumeenias. Kuigi nad müüsid kasvatuses toodetud veini, nad ise ei joonud. Mahai järgis oma vanemate eeskuju. Ta oli lugupidav ega kasutanud halbu sõnu. Ta ei joonud. Talle meeldis olla nende inimeste seltskonnas, kes olid lugupidavad, ei kasutanud halbu sõnu ega joonud. Kuid selliseid inimesi oli raske leida. Mahai otsis viisakaid inimesi söökaevanduses, kus ta insenerina töötas. Kuid teised töötajad olid lugupidamatud, vandusid ja jõid. Ta meeldis igal pühapäeval kirikus käia ja ta otsis kirikust viisakaid inimesi. Kuid ta oli pettunud, nähes kristlasi, kes olid lugupidamatud, vandusid ja jõid. Ta rääkis preestrile oma pettumusest. Ma tahan kohtuda viisakate inimestega, kuid kirikus ma neid ei leia. Preester julgustas teda edasi kirikus käima. Kuid mõne aja pärast otsustas Mahai, et pole vaja kirikusse minna. Koguduse liikmete elustil valmistas talle pettumuse. Töö juures hoidis Mahai kinni põhimõttest, mille oli oma vanematelt õppinud. Ta oli lugupidav, ei kasutanud halbu sõnu ega joonud. Teda tunnustati hea juhina ning temast sai firma direktor, kelle alluvuses oli mitu tuhat töötajat. Direktorina igatses ta kohtuda kellegagi, kelle elustil avaldaks talle muljet, kuid töötajate hulgast ei leidnud ta kedagi. Keegi ei avaldanud talle muljet, keegi ei vastanud tema ootustele. Pärast edukat karjääri jäi Mahai pensionile Craiova linnas, mis asub Rumeenia pealinnast Bukarestist umbes 230 kilometri kaugusel. Ta lootis kuldseid aastaid nautida, kuid kaks nädalat pärast pensionile minemist tabas ta insult ja ta viidi haiglasse. Mõne aja pärast tuli Mahai koju tagasi ja üritas oma elu taas üles ehitada. Iga päev tegi ta kodu juures trenni, üritades kord tugevdada käsi ja jalgu ning neid taas kasutada. See oli suur pingutus. Samuti oli tal probleeme emotsioonidega. Insuldi kõrvalmõju oli, et ta hakkas kergesti nutma. Naaber nimega Gabriel märkas Mahaid väljas harjutusi tegemas ja hakkas salaja tema pärast palvetama. Kuigi kaks meest polnud kunagi rääkinud, tõstis Gabriel iga päev Mahai palves taeva poole. Ta palus Jumalal anda vanemale mehele füüsilist ja vaimulikku jõudu. Kolme nädala pärast läks Gabriel Mahai juurde ja tutvustas end. Ta kutsus Mahai väikesesse gruppi palvetama ja piiblit uurima. Mahaile meeldisid väikegruppi juhid. Nad olid lugupidavad, ei kasutanud halbu sõnu ega joonud. Nad olid just sellised inimesed, keda ta oli kogu elu otsinud. Talle meeldisid ka piibli uurimised. Nende kaudu avastas ta Jumala armastuse. Praegu käib Mahai igal hingamispäeval Craiova 7. päeva adventkirikus. Ta ütleb, mul avaldab muljet, et leidsin adventkogudusest nii palju just selliseid inimesi, keda olin otsinud, lahkeid, lugupidavaid, kes ei joo ega vannu. Sellepärast olen nüüd kirikus. Ta ootab, et saaks anda oma südame Jeesusele ristimises kohe, kui on füüsiliselt selleks võimeline. Naaber Gabrielist on saanud tema lähedane sõber. Kaks meest veedavad palju aega koos. Mahai kahetseb, et ei ole saanud nautida pensionipõlve nii, nagu oli lootnud. Tervis on tema suurim probleem. Kuid ta ei kurda, sest nüüd tunneb ta Jumalat. Tänan Jumalat oma olukorra eest, kuigi olen praegu selline, nagu olen, ütleb ta. Õppimine, kaasa arvatud piibli uurimine on oluline osa, kuidas adventistid jagavad Rumeenias head sõnumit Jeesuse peatsest tulekust. Osaga 13. hingamispäeva annetustest toetatakse adventharidust Rumeenia algkoolis ja õpilaste päevakeskuse avamisel. Aitäh, et kavandate heldet annetust.
Tere ja Jumala armu ja rahu teile kõigile. Avame oma piiblid. Galaatia 5. peatükk 13-25 salmid. Sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte liha ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses, sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles, armastama ligimest nagu ise ennast. Aga kui te ise keskis purelete ja üksteist sööte, siis katsuge, et te üksteist ära ei neela. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte liha himusid, sest liha himustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. need on üksteise vastu. Et ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selle sarnast. Milles ma teile olen ütelnud, nagu ma juba enne olen ütelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Aga kes on Kristuse Jeesuse päralt? Need on oma liha risti löönud ühest tema ihalduste ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem ahned tühja laule, üksteist ärritades, üksteist kadestades. Aamen. See on Jumala sõna. Mida tähendab, olete kutsutud vabaduseks? Galaatia 5.1 on meil toodud selline salm. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orja ikkesse. Kristus on meid vabastanud pattudest ja tänu sellele me ei pea enam pattu tegema. Nagu siin Galaatia 5.1 on öeldud, et me ei laseks enda panna orja ikkesse. See orja ikke on siis pattu orja ikke. Ta andis ennast ohriks selleks, et meil oleks vabadus mitte pattu teha, siis Kristus. Paulus ütleb siin, et me püsiksime selles ja ei langeks jälle pattu orjusesse. Et kui me vaatame nüüd seda teksti, mis me alguses lugesin, natukene lähemalt alustaks siis selle Galaatia 5.13-15. Ma loen see teksti uuesti. Sest teie vennad olete kutsutud vabaduseks, aga mitte liha ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses, sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles, armastama ligimest nagu ise ennast. Aga kui te ise keskis purelete ja üksteist sööte, siis katsuge, et te üksteist ära ei neela. Meid ei ole vabastud mitte selleks, et ennast teenida, vaid et teisi teenida. Kristus on meid päästnud, et me teeniksime teisi. Meie eeskuju on kes? Meil kui kristlastel peaks eeskuju olema Jeesus. Kindlasti on meil omal elus ka inimesi, kelle just me eeskuju võtame. Aga teatavasti inimesed on kõik patused ja ekslikud, nii et kui me tahame tõelist eeskuju, siis me peaksime vaatama Jeesusele. Ja kui me vaatame Jeesuse elule, siis ka Jeesus ei tulnud siia maale meie patuste sekka selleks, et teda teenitaks, vaid ta tuli teisi teenima. Ta võttis meie koha, meie patud enda peale ja lasi ennast risti lüüa. Ta teenis sellega meid, et me saaksime patust vabaks ja puhtaks. See patude koorem, mis tema peale pandi ja lisaks veel see jube surm, ei olnud Jeesusel üldse kerge kanda. Kui me loeme piiblit, siis me saame mingisuguse pildi sellest, mida ta kannatas. Aga noh, ega me täpselt seda ei tea. Aga siiski ta ei mõelnud enda peale, vaid meile. Vaatamata sellele, et ta kannatas ja see ei olnud tal kerge, mõtles ta ikkagi meile. Ilma Jeesuse teenimisvaimuta ja ohvrita meid lihtsalt ei oleks. Kui poleks Jeesus otsustanud, et ta tuleb ja päästab meid, saab, võtab orja kuju ja saab inimeseks ja kannab meie patu enda peal ja sureb meie eest. Siis meid ei oleks. Jeesus näitas läbi Golgata, mida tähendab armastada ligimest. Ma toon ka mõned tekstid piiblist veel juurde, kus on räägitud ligimese armastusest. Kolmas Moosese 19.18. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest, nagu ise ennast. Mina olen Jehova. Matteuse 22.37-40. Aga Jeesus ütles temale, armasta Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk, aga teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis kahes käsus on kogu käsuõpetus ja profetid koos. Markuse 12.31. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Neis suuremat käsku ei ole. Siin ta muidugi alguses rääkis ka sellest esimesest käsust, ehk siis sellest Jumala armastamisest. Ja siis ta tõi kokku võtteks, et neist kahest suuremat käsku ei ole. Rooma 13.9. Sest käsk, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi ülekohut tunnistada, sa ei tohi himustada ja iga teine käsk on kokku võetud sellesse sõnasse. armasta oma ligimest nagu iseennast. Jakoobuse 2:8. Kui te tõesti täidate kuningliku käsku kirjasõna järgi, armasta oma ligimest nagu iseennast, siis te teete hästi. Jakoobus ütleb selle kohta, armasta oma ligimest nagu iseennast, et see on kuninglik käsk. Vaatame edasi meie tänast piibliteksti. Galaatia 5:16-23. Ja ma loen ka selle uuesti ette. Aga ma ütlen, käige vaimus, siis te ei täida mitte lihahimusid, sest lihahimustab vaimu vastu ja vaim liha vastu. Need on üksteise vastu. Et te ei teeks seda, mida te tahate. Aga kui te olete vaimu juhitavad, siis te ei ole käsu all. Aga lihateod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kiimalus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kademeel, vihastumised, jonn, kiltkonnad, lahkõpetused, tapmised, joomised, pidutsemised ja muud selles annast, millest ma teile ette olen ütelnud, nagu ka ma juba enne olen ütelnud, et need, kes teevad seesugust, ei päri Jumala riiki. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Siin 16. salmis räägitakse meil vaimus käimisest. Et mida see võiks tähendada? Nagu ma juba enne võtsin eeskujuks Jeesuse, siis vaatame ka seda, kas Jeesus käis vaimus. Ma ei hakka täna Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese evangeeliumit ette lugema, meil oleksime siis õhtuni siin. Aga kui seda lugeda, siis me näeme, et terve selle aja, millal Jeesus viibis siin maa peal, oli ta kogu aeg oma isaga ühenduses. Et mul on küsimus, kas see ei ole siis mitte see vaimus käimine? Ma ei ütle, et ma tean kindlalt vastust. Ma esitan selle küsimuse selleks, et me kõik hakkaksime mõtlema, mis asi see vaimus käimine on. Ma ei tea sellele vastust. Aga nii palju, kui mina olen piiblit uurinud ja Jumalaga koos käinud, siis mulle tundub, et see, kui me oleme oma taevas isaga ühenduses, et see ongi vaimus käimine. Teha isa tahet koos isaga. Lisaks selles tekstis, mis ma siin lugesin, on juttu veel vaimu ja liha vahelisest vastasseisust. On toodud ka mõlemate poolte ilmsed küljed välja. Mina tooks veel lihategudele lisaks ühe ühe asja veel siia juurde, mida siin välja, minu, noh, ei ole välja toodud küll, aga ka omakasu püüdlikkus on lihategu. Kas Jeesusel ka oli võitlemist lihaga? Et kui me vaatame seda liha, et mida see liha võiks tähendada, siis vaadates sellele, mida ütleb Galaatia 2:20, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenese annud minu eest. Siis selle järgi nagu lihas elamine peaks olema see füüsiline elu. Aga kui nüüd jälle tulla selle Galaatia 5 juurde, siis siin ta räägib võitlemisest lihaga ja vaimuga. Et siin tundub mulle nagu oleks tegemist siis Jumala tahte ja minu tahte vahelise konfliktiga. Minu siis see tähendab seda, et minu lihaliku loomuse, ehk siis minu patuse loomuse tahe. Ja nagu me ütleme selle kohta ka oma mina. Ja nüüd vaataks seda, et kas Jeesusel ka oli võitlemis siis oma minaga. Kas tal oli oma mina? Me teame, et ta oli patuta, teda ütleb Piibel. Aga ta oli lihas. Ja kui tal ei oleks võimalus olnud patustada, siis kuidas oleks ta saanud meie eest kosta? Kuidas ta oleks saanud meie asemikuks saada? Me teame, et kõrbe kiusastuses, kus saatan üritas Jeesust patustama panna, siis saatan kasutas neid võtteid, mis tõesti oleks mõjunud Jeesusele. Meil ei tule kellelgi mõttesse, et hakata nälja, et kui me oleme näljas, siis näeme nälga suremas, siis hakkame kividest leibu tegema. Aga Jeesusel oli see võimalus olemas. Ja Jeesus oleks võinud teha oma kasu püüdliku otsuse. Aga selle tagajärg oleks olnud saatana võit. Ja kuna Jeesus armastab meid liiga palju, siis ta seda otsust ei teinud. Mulle tundub, et kõige paremini kirjeldab aga Piibeli Jeesuse võitlust lihaga Getsemanis. Seal tegi ta väga oma kasu püüdmatu otsuse. Ja sellest kirjeldab Ellen White ajastute igatsuses Getsemani peatükis, millega ma nüüd selle väikse lõigu ette teile loen. Me teame, et Getsemanis oli Jeesusel üks suuremaid võitluseid üldse. Ja ajastute igatsus kirjutab nii. Jeesus pöördus ja läks tagasi Jeesus pöördus ja läks tagasi ning langes maha. Vallatud kohutava pimeduse õudusest Jumala poja inimolemus värises selles läbi katsumises. Nüüd ei palvetanud ta enam oma jüngrite pärast, vaid enda pärast. Oli saabunud kohutav silmapilk, mille otsustati maailma saatus. Inimkonna tulevik oli vahekausil. Kristus võis veel keelduda joomast karikat, mis kuulus patusele inimesele. Veel polnud hilja loobuda. Jeesus võis pühkida laubalt verise higi ja jätta inimesed ülekohtusse hukkuma. Ta oleks võinud öelda, las ülekohtuna talub ise oma karistust. Mina lähen tagasi oma isa juurde. Kas Jumala poeg tahab tühjendada alanduse ja meeleheite kibeda karika? Kas süütu tahab kanda patu needust, et päästa süüdlast? Üle Jeesuse kahvatute värisevate huulte veeresid sõnad. Minu isa, kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Kolm korda palusta nii. Kolm korda ehmusta inimolemus tagasi viimase otsustava ohvri ees. Kuid siiski kerkis lunastaja silme ette kogu inimkonna ajalugu. Ta nägi, et ise enda hooleks jäätuna peavad käsust üleastujad hukkuma. Ta nägi inimese abitust. Ta nägi patu võimu. Tema kõrvus kajasid hukkumisele määratud maailma kaebed ja hädahüüd. Ta nägi maailma vältimatut saatust. Ja ta tegi oma otsuse. Ta päästab inimese. Ükskõik, mis see talle maksma läheb. Ta võtab vastu vere ristimise, et tema kaudu võiksid miljonid saada igavese elu. Ta jättis taeva õued, kus valitseb puhtus, õnn ja ülevus, selleks, et päästa üht kadunud lammast, ainsat patu langenud maailma. Ta ei loobu oma ülesandest, ta tahab lepitada patutee valinud inimkonna. Nüüd väljendus tema palves vaid alistumine. Kui see ei või muidu mööda minna, kui et ma selle joon, siis sündigu sinu tahtmine. Olles nii otsustanud, langes ta otse kui surnuna maha, kus ta oli end pisut sirgu ajanud. Siit võib-olla tuleb natukene rohkem esile see, missuguse võitlusega Jeesusel oli Getsemanis tegu. Nii, aga vaatame edasi ka Galaatia 5. peatükki, 24-26 salmid. Ja ma loen, aga kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud, ühest tema ihalduste ja himudega. Kui me elame vaimus, siis käigem ka vaimus. Ärgem olgem ahned, tühjale aule, üksteist ärritades, üksteist kadestades. Ma enne lugesin ka seal Galaatia 2.20 ette siin, kus Paulus ütleb, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on isenese annud minu eest. Siin Galaatia 5.24 salmis ütleb, et kes on Kristuse Jeesuse päralt, need on oma liha risti löönud ühes tema ihalduste ja himudega. Siin räägitakse sellest, et me peame surema oma minale, oma tahtele, oma patuse loomuse tahtele siis, et teha Jumala tahet. Jeesus on meil eeskujus ka selles. Kuigi Getsemani võitlus oli väga kohutav, ta ju tundis kogu seda viha, mida isa tunneb patu vastu enda peal. Ja siiski ta otsustas teha isa tahet. Ajastute igatsus kirjeldab seda niimoodi. Peale seda otsust Jeesuse hingepiin ei lakanud, kuid tema hirm ja hüljatuse tunne kadusid. Torm ei lakanud, kuid tema, keda see piitsutas, oli saanud jõudu raevule vastu panna. Ta astus sellele vastu rahulikult ja kindlalt. Jeesuse veritseval näol oli taevane rahu. Et kas ei ole ka meie elus nii, et kui me teeme otsuse ja laseme oma mina nii-öelda risti lüüa, ehk siis loobume oma egost, ega see ei tähenda seda, et tormid lõppevad. Aga sellega kaasneb, Jumal annab meile samasuguse rahu ja kindluse, nagu andis ta Jeesusele Getsemanis. Jumal kutsub meid ennast täielikult talle loovutama. Ja et me laseksime oma mina risti lüüa ning käiksime vaimus. Laseme siis tal seda teha ja käime vaimus. Aamen.
enne kui laulame lõpulaulu number 189, paneme kokku korjandus omale kogudusele. 89 on siis alguslaul või lõpulaul. Tõuseme Jumala auks.
Kallis taevaisa, me täname sind selle imelise armastuse, selle ohvri eest, mis sa oled toonud Golgatal meie eest. Täname, et sa oled meid patuseid nii palju armastanud, et sa andsid oma ainukese poja, Jeesuse, meie patude eest surma, et meil oleks elu ja igavane elu. Ma tänan, et sa kutsud meid alati koos sinuga käima vaimus, tegema sinu tahet. Ja ma palun, et me oleksime avatud sulle, et me avaksime oma südamed ja laseksime sul tegutseda oma südametes ja läbi selle ka teenida teisi. Tänan, Isa, et sa teed palju rohkem, kui me paluda oskame. Täname kõige eest. Jeesuse nimel. Aamen.
Jääge siis tugevas usus ja Issanda Jeesuse Kristuse armu olgu meiega kõikidega. Aamen.